невдахи дізнаються новини. Убивства розпочалися знову, прямо повідомив Майк. Він озирнув всіх за столом, а потім його очі зафіксувались на Біллі. Перше з нових убивств, якщо ви мені дозволите таку доволі моторошну самовпевненість, розпочалося на мосту головної вулиці, а завершилося під ним. Жертвою став один гей, парубок з доволі дитячим характером, на ім'я Ейдріан Мелон. У нього була важкої форми астма. Рука Едді крадькома сягнула боку інгалятора. Це трапилося минулого літа, 21 липня, в останній вечір фестивалю Дні каналу, такого свята на кшталт дерійського ритуалу, низьким голосом підказав Білл. Його довгі пальці масажували скроні, і було неважко здогадатися, що думає він про свого брата Джорджа. Джорджа, який майже напевне відкрив список жертв, коли це почалося попереднього разу. Ритуалу, спокійно погодився Майк, так. Історію того, що трапилося з Ейдріаном Мелоном, він розповідав їм швидко, без утіхи відзначаючи, як дедалі більшають у них очі. Він розповів їм, про що повідомляла у своїх репортажах Ньюз, а про що – ні. Серед останнього були свідчення Дона Хагарті і Крістофера Анвіна про якогось клоуна, що ховався під мостом, наче троль у тій прадавній казці. Клоуна, який, за словами Хагарті, скидався на суміш Роналда Макдоналда і Бозо. «Це він», – промовив хворобливо захриплим голосом Бен. «То був він, той сучий покруч Пеннівайз». «Там є ще одна деталь», – промовив Майк, дивлячись на Біла. Одним зі слідчих, саме тим офіцером, який особисто діставав Мелона з каналу, був міський коп на ім'я Гарольд Гарденер. «О, Господи Ісусе!» – прошепотів Біл слабеньким, повним сліз голосом. «Біле», – подивилась на нього Беверлі, а потім поклала свою руку на його. Голос у неї був сповнений зляканого співчуття. «Що в цьому не так, Біле?» «Гарольду тоді було десь років 5», – сказав Біл. Його ошелешені очі шукали очей Майка на підтвердження. «Так. Про що це ти, Біле?» – спитав Річі. «Гарольд Гарденер – це син Дейва Гарденера», – відповів Біл. «Дейв тоді жив трохи далі від нас по вулиці, коли Джорджа було вбито. Це він першим підійшов до мого брата і приніс його до нас додому, загорнутого у ковдру». Усі сиділи тихо, не кажучи ні слова. Беверлі на мить затулила долонею собі очі. «Усе це досить добре збігається, чи не так?» – нарешті промовив Майк. «Так», – глухо погодився Біл, – «збігається вже ж». «За вами шістьма я стежив роками, як я вже про це сказав», – продовжив Майк. «Але тільки після того випадку я почав розуміти, навіщо весь час це робив, що для цього була реальна і конкретна причина. Тим не менше я себе стримував, вичікував, щоб побачити, як розвиватимуться далі події. Розумієте, я вважав, що мушу стати абсолютно впевненим, перш ніж втручатися у ваші життя. Не на 90%, навіть не на 95%, тільки 100% змусили мене це зробити. У грудні минулого року одного 8-річного хлопчика на ім'я Стівен Джонсон було знайдено мертвим у меморіальному парку. Як і в Ейдріана Мелона, тіло було сильно понівечено до або відразу після його смерті, але, судячи з його вигляду, хлопчик міг померти суто від переляку. «Зґвалтований?» – спитав Едді. «Ні, просто понівечений». «Скільки загалом?» – спитав Едді, не виглядаючи людиною, якій хочеться насправді дізнатись. «Чимало», – промовив Майк. «Скільки?» – повторив Біл. 9 на сьогоднішній день». «Цього не може бути», – скрикнула Беверлі. «Я б прочитала про це в газетах, побачила в новинах. Коли той скажений коп повбивав усіх тих жінок у Касл-Року тут у Мейні, чи ті діти вбиті в Атланті?» Касл-Рок – вигадане Стівеном Кінгом місто, в якому відбувається дія багатьох його творів. У місті Атланта протягом 1979-81 років було вбито 29 афроамериканських дітей і 6 дорослих осіб. Підозрюваного злочинця засудили на довічне ув'язнення за 2 доведених у суді вбивства дорослих. Так, вже ж, сказав Майк. Я про це багато думав. Це найближче корелюється з тим, що відбувається тут, і Бев має рацію. Це дійсно новини, що мусили б поширюватися від узбережжя до узбережжя. У певному сенсі порівняння з Атлантою – це той момент, який у всьому цьому лякає мене найбільше. Вбито 9 дітей. Тут мусили б юрмитися кореспонденти новинних телеканалів і аферисти-екстрасенси, і репортери Atlantic Monthly, і Rolling Stone, весь мас-медійний цирк словом. Але цього не сталося, уточнив Білл. Ні, відгукнувся Майк, не сталося. Утім, була про це одна стаття в недільному випуску портландської Sunday Telegram і ще одна в бостонській Globe після останніх двох убивств. Також минулого лютого в одній бостонській телепрограмі, яка називається «Добрий день», вийшов сюжет про нерозкриті вбивства, і там один з експертів згадав про дерійські вбивства. Але тільки побіжно. І, звісно, навіть натяку не було від нього, що він знає про подібні вбивства в 1957-58-му і раніше, у 29-30-му роках. На це є, звісно, очевидні причини. Атланта, Нью-Йорк, Чикаго, Детройт. То все великі медійні міста, а у великих медійних містах, коли щось трапляється, це викликає вибуховий розголос. У Дері ж нема жодної радіо чи телестанції, якщо не рахувати маленької FM-станції факультету англійської мови та літератури Дерійської середньої школи. Бенгор залишається крайнім пунктом на цьому ринку, якщо йдеться про інтерес із боку преси. Але є виняток Дері Ньюз, закинув Едді, і всі розсміялись. Проте всі ми розуміємо, що це не клеїться з тим, як влаштований світ сьогодні. Комунікаційна мережа присутня тут, і в якийсь момент ця історія мусила б виплеснутися на всю країну. Але цього не сталося, і я гадаю, причина тут проста. Воно цього не бажає. Воно, мугикнув Білл, майже тільки собі самому чутно. Воно, погодився Майк. Якщо ми мусимо це якось називати, то хай це так і залишається, як ми колись були звикли. Воно. Бачте, я почав думати, що воно живе тут уже так давно, чим би насправді це не було. Що воно стало частиною Дері, чимсь притаманним нашому місту так само, як вежа, канал, Бесі-парк чи бібліотека. Але це воно не є чинником зовнішнього рельєфу, розумієте? Можливо, колись так дійсно було, але тепер воно... Всередині. Якось воно пробралось досередини. Це єдиний відомий мені шлях до розуміння всіх тих жахливих подій, які тут відбувалися. Номінально пояснюваних і в той же час абсолютно недовитлумачення. У 1930 році тут була сталася пожежа в одному негритянському клубі, що називався «Чорна мітка». За рік до того, просто посеред дня на Канал-стрит, було розстріляно з граю якихось породжених Великою депресією недоумкуватих злочинців. «Банда Бредлі», – сказав Білл, – «їх запопали ФБРівці, правильно?» Це так пишуть історики, але це недостеменна правда. Наскільки мені вдалося з'ясувати, а я б дорого дав, аби мене переконали у протилежному, бо я люблю це місто. Банду Бредлі, усіх сімох, насправді перестріляли добропорядні громадяни Дері. Я вам про це коли-небудь розповім. Був тут той вибух на ливарні Кіченера під час великоднього полювання на яйця в 1906 році. У тому ж році була серія випадків, коли заподіювалося каліцтво тваринам, розслідування зрештою вивело на Ендрю Руліна, двоюрідного діда того чоловіка, який зараз керує фермерським господарством Руліна. Його, напевне, забили на смерть троє помічників шерифа, яких послали його привезти. Жодного з тих помічників ніколи не було притягнуто до суду. Видобувши з внутрішньої кишені маленький записник, Майк Хенлон почав його гортати і продовжив далі, не піднімаючи очей. У 1877 році в межах офіційної території міста трапилося 4 лінчування. Одним із тих, хто повис на мотузці, був громадський проповідник методистської церкви, який, певно, потопив у ванні всіх своїх 4 дітей, наче кошенят, а потім вистрелив у голову своїй дружині. Він вставив револьвер їй у руку, щоб це виглядало самогубством, але нікого це не ввело в оману. За рік до того в хижці нижче за течією Кендаскіг було знайдено мертвими 4 лісорубів, буквально роздертих на шматки. Зникнення дітей або цілих родин, занотовані у витягах зі старих щоденників, але цього нема в жодному з офіційних документів. Тут такого є ще й є, але ви, либонь, второпали суть. Я второпав суть, гаразд, промовив Біл. Щось тут відбувається, але широко не оприлюднюється. Майк закрив свого записника, повернув його до внутрішньої кишені і подивився на них ясним поглядом. Якби я був не бібліотекарем, а страховим агентом, можливо, я б намалював вам діаграму. Вона б показала надзвичайно високий рівень різних, про які ми лишень тільки знаємо, кримінальних злочинів, не виключаючи зґвалтування, інцесту, вламування до чужих помешкань і грабунку, крадіжок автомобілів, жорстокого поводження з дітьми, шлюбного насильства, хуліганських нападів. Є одне середніх розмірів місто в Техасі, де рівень кримінальної злочинності набагато нижчий, якого можна було б очікувати в місті такого розміру і з расово мішаним населенням. Надзвичайну лагідність людей, які там живуть, покладають на рахунок чогось у тамтешній воді, якийсь натуральний транквілізатор певного роду. Повна протилежність виявляє себе тут. Дері – жорстоке місто для життя у будь-який звичайний рік. Але кожні 27 років, хоча цикл ніколи не був абсолютно точним, рівень насильства тут підстрибував на дику височінь. І це ніколи не потрапляло в загальнонаціональні новини. «Ти хочеш сказати, що тут розвивається якась ракова хвороба?» – зауважила Беверлі. «Зовсім ні. Нелікований рак доконечно вбиває. Дері не вмерло. Навпаки, місто квітне. Звісно, що в такий собі власний неефективний, несенсаційний спосіб. Це просто досить заможне невеличке місто у відносно малонаселеному штаті, де занадто часто трапляються погані речі». А кожні чверть століття чи близько того трапляються трагічно жахливі речі. «Така послідовність зберігається неухильно?» – спитав Бен. Майк кивнув. «Упродовж усієї історії, 1715-16 роки, від 1740 приблизно до 1743, це мусив бути поганющий період, потім 1769-70 і так далі й далі. Аж до теперішнього часу. У мене таке відчуття, що дедалі все послідовно погіршувалося, можливо тому, що наприкінці кожного циклу в Дері жило більше людей, можливо, з якихось інших причин. А в 1958 році, схоже, цикл добіг свого передчасного кінця. Завдяки нам». Біл Денбро нахилився вперед раптом з яскраво палаючими очима. «Ти цього певен? Ти впевнений?» «Так», – підтвердив Майк. «Усі інші цикли сягали піку десь у вересні, закінчуючись чимось масштабним. Як правило, життя поверталося у більш-менш звичайне русло десь під Різдво, найпізніше до Великодня. Іншими словами, кожні 27 років приходив поганий рік тривалістю місяців 14-20. Але той поганий рік, що почався, коли в жовтні 57-го було вбито твого брата Джорджа, нагло обірвався у серпні 58-го. «Чому?» – запитав Едді схвильовано. Дихання в нього стало стиснутим. Біл згадав той тонкий свист, з яким Едді втягував повітря, і зрозумів, що він невдовзі вхопиться погудіти на своїй старій подружці, легеневій смоктульці. «Що ми тоді зробили?» Запитання так і повисло. Здавалося, Майк його розважує, та зрештою він похитав головою. «Ви самі згадаєте», – промовив він, – «з часом згадаєте». «А якщо ні?» – запитав Бен. «Тоді допоможи нам усім, Господи». «Дев'ятеро дітей загинули цього року», – промовив Річі. «Господи Ісусе!» «Ліса Альбрехт і Стівен Джонсон у кінці 1984-го», – сказав Майк. «У лютому зник хлопець на ім'я Деніс Торіо, старшокласник. Його тіло знайшли всередині березня в пустовищі, понівечене. Поряд лежало оце». З тієї ж кишені, до якої він був сховав записника, Майк дістав фотографію. Вона пішла по руках кругом столу. Беверлі і Едді подивилися на неї. Не розуміючи, натомість яро відреагував Річі Тозір. Він впустив її, немов карточка була розжарена. «Ісусе правий, Господи, Майку!» – підвів він величезні шоковані очі. Замить Річі передав фотографію Білу. Біл подивився на неї і відчув, що навкруг нього завертівся світ у сірих тонах. Якусь мить він був упевнений, що зараз зомліє. Почув стогін і зрозумів, що цей звук видає він сам. Він випустив із пальців фотокартку. «Що це таке?» – почув він голос Беверлі. «Що це означає, Біле?» «Це шкільна фотографія мого брата», – нарешті промовив Біл. «Це Джорджі, фотографія з його альбому, та яка рухалася, та яка підморгувала». Вони почали знову передавати її з рук у руки, тим часом як Біл на чолі стола сидів змертвілий, мов камінь, дивлячись кудись у простір. Це була фотографія фотографії. Вона зображувала шкільний знімок Джорджа, притулений до якогось білого тла. Усміхнені губи розійшлися, показуючи дві дірки, де ніколи не виростуть нові зуби. «Якщо тільки вони не ростуть у тебе в труні», – подумав Біл і здригнувся. На порожньому полі під знімком Джорджа містився підпис «Шкільні друзі 1957-58». «Її було знайдено цього року?» – знову запитала Беверлі. Майк кивнув, і вона обернулася до Біла. «Коли ти бачив її востаннє, Біле?» Він утер собі губи, намагаючись заговорити. Нічого не вийшло. Він спробував знову, чуючи, що слова лунають у його голові, усвідомлюючи, що знов повернулась заїкуватість, борючись з нею, борючись із жахом. «Я не бачив цієї фотографії з 1958 року, з весни наступного після смерті Джорджа року, а коли хотів був показати її річі, вона зникла». Вибухово пролунав звук спазматичного вдиху, який змусив їх озирнутися. З дещо ніяковим виглядом Едді клав назад на стіл свій інгалятор. «Стартує Едді Казбрак!» – радісно скрикнув Річі, а потім зненацька й моторошно з рота Річі полився голос диктора кінохроніки «Мувітон». «Сьогодні в Дері все місто зібралося на імпрезу «Парада стматиків», і зіркою цього видовища виступає великий Ед на прізвисько Шмарклеголовий, відомий усій Новій Англії як…» Він раптом замовк, метнувшись рукою собі до обличчя, немов щоб прикрити очі, і Біл тут же подумав… «Ні-ні, це не те. Не прикрити очі, а посунути собі вище на носі окуляри. Окуляри, яких там давно вже нема. Ох, Ісусе правий, що це тут таке відбувається?» «Вибач мені, Едді», – промовив Річі. «Це було жорстоко. Сам не знаю, чорти забирай, про що я думав». Він обвів поглядом інших, сконфужений. Майк Хенлон порушив тишу. «Після того, як було знайдено тіло Стівена Джонсона, я собі пообіцяв, якщо трапиться ще щось таке, якщо станеться ще один очевидний випадок, я телефонуватиму, на що я зважився тільки через 2 місяці. Я був немов загіпнотизований тим, що відбувається, явною демонстративністю, нарочистістю. Фотографію Джорджа було знайдено біля поваленого дерева, менш ніж за 10 футів від тіла того хлопця, Торіо. Не схованою, зовсім навпаки. Виглядало так, ніби вбивця хотів, щоб її знайшли. І я певен, що саме цього вбивця й хотів». «А яким чином ти дістав поліцейський знімок?» – спитав Бен. «Це ж він, чи не так?» «Так, це саме він. Є один парубок у нашому департаменті поліції, який не проти заробити трохи додаткових грошей. Я плачу йому 20 баксів на місяць. Це все, на що я спроможний. Він моє джерело». Через 4 дні після Торіо було знайдено тіло Дон Рой у Маккарон-парку, 13-річне, обезголовлена. 23 квітня цього року. Адам Терро, 16 років, заява про зникнення, коли він не повернувся додому з репетиції оркестру. Знайдений наступного дня поряд зі стежкою, яка йде повз лісосмугу поза Західним Бродвеєм. Також обезголовлений. 6 травня. Фредерик Коуен, 2,5 роки, знайдений у ванній кімнаті на 2-му поверсі, втоплений в унітазі. «Ох, Майку!» – скрикнула Беверлі. «Йо, це жахливо!» – відгукнувся він ледь не сердито. «Невже ти гадаєш, я цього не розумію?» «Поліція переконана, що це не могла бути, ну, якась трагічна пригода?» – запитала Бев. Майк похитав головою. Його мати розвішувала білизну на задньому подвір'ї. Вона почула звуки боротьби, почула крик свого сина і щодуху побігла в дім. Збігаючи вгору по сходах, каже вона, почула, як в унітазі знову і знову спускають воду, а також як хтось сміється. Вона сказала, що сміх той звучав нелюдськи. І зовсім нікого не бачила. «Свого сина», – просто відповів Майк. «У нього був зламаний хребет, проломлена голова, скляні двері душової секції були розтрощені, і всюди кров. Сама мати зараз у Бенгорській психіатричній клініці. Моє джерело в департаменті поліції каже, що вона цілком збожеволіла». «Ніхера дивного», – хрипло промовив Річі. «У кого є закурити?» Беверлі подала йому сигарету. Річі підкурив її страшно тремтячими руками. Версія поліції така, що вбивця увійшов через передні двері, коли мати хлопчика розвішувала білизну на задньому подвір'ї. Потім, коли вона побігла вгору сходами, він нібито вистрибнув з вікна ванної у двір, який вона щойно залишила, і непомітно забрався геть. Але вікно там з отих піврозмірних. Крізь нього й семирічній дитині довелося б протискуватися. А стрибати в замощене кам'яною плиткою патіо треба з 25-футової висоти. Реді Махеру про ці деталі не подобається говорити, і ніхто з преси, зрозуміло, що жодна особа з Ньюс його на цю тему не пресувала. Майк випив ковток води, а потім пустив по руках іншу фотографію. Це вже був не поліцейський знімок. Це була традиційна шкільна фотографія. На ній усміхнений хлопчик років 13. Одягнений на фотографування для шкільного альбому в найкраще, з чистими, акуратно покладеними на коліна руками. Але в очах його прозирав якийсь бісівський блиск. Чорношкірий хлопчик. «Джефрі Голлі», – сказав Майк, – «13 травня. За тиждень після того, як було вбито малюка Ковена. Розідраний. Його знайшли в Бесі-парку біля каналу. Через 9 днів після цього, 22 травня, мертвим було знайдено п'ятикласника на ім'я Джон Ф'юрі на Нейболд-стрит». Едді видав високий, скімливий скрик. Намацуючи інгалятор, він збив його зі столу. Той покотився до Біла, котрий його підняв. Обличчя Едді набуло хворобливого жовтого кольору. У горлі в нього холодно посвистувало дихання. «Подайте йому щось випити», – гарикнув Бен. «Хто-небудь, подайте йому!» Але Едді замотав головою. Він пустив собі до горла струмінь з інгалятора. Груди його здіймалися, він ривками хапав повітря. Ковтнувши ще раз з інгалятора, він відкинувся на спинку. Очі напівзаплющені, дихання важке. «Зі мною все гаразд», – хекнув він. «Подаруйте мені хвильку, я з вами». «Едді, ти цього певен?» – перепитала Беверлі. «Може, тобі краще лягти?» «Зі мною все гаразд», – повторив він роздратовано. «Це був просто шок. Розумієте, просто шок. Я вже забув геть усе про Нейблд-стрит». Ніхто на це не відгукнувся. Не було такої потреби. Біл подумав. «Думаєш, що сягнув уже власних меж сприйняття, аж тут Майк називає нове ім'я, а потім іще, наче якийсь чорний чарівник з повним капелюхом зловредних трюків, і знову тебе збиває з ніг на сраку». Це було занадто. Ураз зіткнутися з таким потоком нез'ясованого насильства, якимсь чином спрямованим на 6 людей за цим столом. На це, принаймні, натякала та фотографія Джорджа. «Обидві ноги Джона Ф'юрі щезли», – тихо продовжував Майк. «Але судово-медичний експерт каже, що трапилося це вже після його смерті. У нього не витримало серце. Здається, хлопчик буквально помер від страху. Його знайшов листоноша, який помітив, що там стирчить рука з-під ганку». «Це був будинок номер 29, чи не так?» – спитав Річ. І Біл кинув на нього швидкий погляд. Річ зустрівся з ним очима, злегка кивнув, а потім знову подивився на Майка. «Будинок номер 29 на Нейболд-стрит». «О, так», – підтвердив Майк тим самим спокійним голосом. «Це був будинок номер 29». Він випив ще трохи води. «З тобою справді все гаразд, Едді?» Едді кивнув, дихання в нього полегшало. «Через день після того, як було знайдено Ф'юрі, Реді Махер зробив арешт», – сказав Майк. Того ж дня Ньюз вийшла з редакційною статтею на першій шпальті, в якій закликалося до його відставки, до речі. «Після того, як уже сталося 8 убивств?» – запитав Бен. «Вельми радикально з їхнього боку. Що ви на це скажете?» Беверлі зажадала знати, кого було заарештовано. Одного парубка, який живе в маленькій халупці там, на шосе номер 7, майже за межею нашого міста Ньюпорта, сказав Майк. Відлюдник свого роду. Піч топить лісорубними рештками, дах хатини покритий незбираним на смітниках гонтом та колісними ковпаками. Звати його Гарл Дерл, але бонь протягом року не бачить її $200 готівкою. Хтось проїжджав повз того дня, коли було знайдено тіло Джона Ф'юрі, і побачив, як він стоїть у себе на подвір'ї і просто дивиться вгору на небо. Одяг на ньому був заляпаний кров'ю. Тоді, можливо, почав з надією Річі. «У нього в сараї лежали три оббілованих олені», – сказав Майк. «Його було перекинуто в Гейвен. Та кров на його одягу виявилася оленячою кров'ю». Редімахер його запитав, чи вбив він Джона Ф'юрі, і Ерл начебто відповів: «Оє, я вбив багатько людей. Більшість з них застрелив на війні». Ще він сказав, що бачить дещо у лісі вночі. Блакитні вогники інколи, які плинуть за кілька дюймів понад землею. Трупні вогники, за його словами. І єті. Вони відправили його до Бенгорської психіатричної клініки. Судячи з медичного обстеження, печінки в нього вже майже нема. Він пив розчинник для фарб. «О, Боже мій», – мовила Беверлі. «І схильний до галюцинацій. Вони вчепилися в нього іще 3 дні тому. Редімахер тримався своєї ідеї, що Ерл є найбільш ймовірним підозрюваним. Він вирядив 8 хлопців переривати його халупу й довкола, шукати пропалі голови, зроблені з людської шкіри абажура і бозна що ще». Майк замовк, опустивши голову, а потім продовжив. Голос у нього тепер уже був трохи захриплим. «Я все відволікав та відволікав, але коли побачив оте останнє, тоді вже почав телефонувати. На жаль, не напоумив мене Господь зробити це раніше». «Нумо, що там?» – раптом вирвалося в Бена. «Жертва – ще один 5-класник», – сказав Майк. «Однокласник Джона Ф'юрі. Його було знайдено біля Канзас-стрит неподалік від того місця, де Білл зазвичай ховав свій велосипед, коли ми ходили в пустовище. Звали його Джері Белвуд. Його було роздерто на шмаття. Те, що від нього залишилося, знайшли при підніжжі бетонної підпорної стіни, яку звели вздовж більшої частини Канзас-стрит років 20 тому, щоб зупинити ерозію ґрунту. Цей поліцейський знімок тієї секції стіни, де знайшли Белвуда, було зроблено менш ніж за півгодини після того, як прибрали тіло. Ось». Він подав фотографію Річі Тозієру, котрий подивився і передав її Беверлі. Вона коротко глянула, скривилася і передала її Едді, який розглядав її довго і пронизливо, перш ніж віддати Бену. Бен передав фотографію Білу, ледь кинувши на неї оком. По бетонній підпорній стіні криво тягнулися літери. Напис був таким: «Вертайтесь додому, вертайтесь додому, вертайтесь додому». Біл похмуро підвів очі на Майка. Збентежений і наляканий до цього, тепер він відчував, як у ньому закипає злість. І зрадів. Злість не найкращий із станів, але це вже краще за шок, краще за жалюгідний страх. «Це написано тим, чим я думаю?» «Так», – підтвердив Майк, – «кров'ю Джері Белвуда».